Joo. Hyvää iltaa minunkin puolestani. Olen tosiaan Ossi Tammisto, filosofian maisteri, kuten just tuli mainittua. Ja tosiaan tämä kirkkohistoria ja tämmöiset aiheet on niin kuin oma kiinnostuksen kohdetta ollut jo pitkään. Ja nyt olen myös tässä tämän Loimaan evankelisopiston hallintoneuvostossa. Ja sitä myötä niin kuin sitäkin myötä sitten myös on tullut tutuksi tämä Pentti Niemi. Ja hän on ollut hyvin kiinnostava persoona niin kuin mun mielestä. Ja nyt sain tässä hienosti tilaisuuden niin kuin pystyin vaimolle perustelemaan, miksi mä käytän niin paljon aikaa penkoakseni yhden miehen taustoja, kun pääsin tekemään tätä esitystä. Mä en ole itse tehnyt hänestä mitään tutkimusta, että mä oon joutunut sitten nyt olemaan paljon toisten varassa. Että aika paljon esimerkiksi hyvin tärkeänä lähteenä on ollut Teemu Kakkurin väitöskirja evankelisen liikkeen vaiheessa tuossa just sotien jälkeen. Ja Katja Nieminen on tehnyt gradun nimenomaan Pentti Niemeen liittyen. Ja sitten oli Laura Koskelainen on tehnyt gradun niin kuin tuosta sosiaalidemokraattien ja kirkon välisistä suhteista sodan jälkeen, niin nämä on ollut tärkeitä niin kuin lähteitä mulle tässä. Olen myös sitten tutustunut, olen saanut rehtorilta lainaan näitä opiston lehtiä Niemen ajalta, että tutustunut hänen niin kuin kirjoituksiinsa opiston lehdessä. Ja sitten onnistuin löytämään niin kuin antikvariaatista, että sain itselleni tämän Pentti Niemen vuonna 45 tekemän kirjasen Väärä särkyy, oikea syntyy, mikä räväkkä nimi, ja siihen tullaan jossain vaiheessa myös. Että on jonkun verran kuitenkin päässyt myös ihan niin kuin menemään lähteille, etten ole pelkästään, niin kuin, pelkästään toisten varassa. Aloitetaan ihan alusta, eli Pentti Olavi Niemi syntyi Tampereella 9. heinäkuuta 1902. Hän syntyi työläisperheeseen. Hänen isänsä oli Emanuel Niemi, tunnettiin myös Manu Niemenä. Hän oli muuttanut Tampereelle Orivedeltä ja hänen äitinsä Gustava, Pentti Niemen äiti Gustava, oman sukua Kriip, oli Pälkäneeltä kotosi. Ja molemmilla oli taustalla sekä talollisia että torppareita että sukutaustassa, mutta tämä Niemen lapsuuden koti oli työläisperhe. Isä oli ajurina, työskenteli ajurina, ajuriliike. Ja Pentti oli 8 lapsesta toisiksi nuorin. Tosi hänen sisaruksistaan 3 oli kuollut jo ennen hänen syntymäänsä. Että 8 lasta siellä talossa ei missään vaiheessa ollut. Mutta tosiaan hänen isällä oli ainakin jossain kohtaa oli niin kuin useampi hevonen, jolla hän kuljetti rahteja. Ja sitten, mutta tämä isä oli silloin, kun hän kuoli, niin 1921, tämä Pentti Niemen isä, niin hän oli silloin romukauppias, että sitten jossain vaiheessa ammatti muuttui. He asuivat tuolla nykyisen Ratinan stadionin tienoilla tuolla Ratinan niemellä. Pentti Niemen vanhin sisar Martta on niin muistellut, että hänen veljensä Pentti Niemi olisi ollut rauhallinen poika, joka alkuun olisi koulunkäynnin sijaan halunnut hevosmieheksi. No, tässä nyt tietysti kun isän työn kautta hevosia siellä pyörii ja muuta, niin tämä kiinnosti. Niin tämä koulu alkoi kuitenkin kuulemma hyvin ja sitten eräs tämmöinen muisto on niin kuin tallentunut tälle, että mä siskon kautta, mikä on ihan hauska siihen nähden, että toisaalta se voi liittää tähän Niemen myöhempään papilliseen uraan. Ja sitten ehkä kertoo jotakin, että myös tämmöisestä perheen uskonnollisestakin taustasta, että kun Niemen äiti oli kysynyt koulupäivän jälkeen, mitä koulussa puhuttiin, niin Niemi oli sitten kertonut opettajan kysyneen, että kuka putosi alas taivaasta ja oli niin hyvä, ettei koskaan tehnyt kenellekään mitään pahaa, jolloin Pentti oli sitten kertonut, että hän oli viitannut ja saanut vastausvuoron, noussut seisomaan, pannut kädet ristiin, kumartanut ja sanonut Jeesus. Niin me sisko on myös muistellut he lapsuuden sunnuntai-aamuja, jolloin lapset oli kun istunut lattialla, isän keinutuoli vieressä, laulane yhdessä Sionin kanteleen lauluja, eli evankelisen herätys, eli laulukirjan lauluja. Eli ilmeisesti näin voisi päätellä, että oli jonkunnäköinen kytkös evankelisuuteen jo ihan lapsuudesta asti. Koska kerran ollaan Tampereella, niin vuoden 1918, käytetään nyt termiä sisällissota, niin vaikutti myöskin niin kuin voimakkaasti 15-vuotiaaseen Niemeen, koska Tampereellahan käytiin sisällissodan suurimmat taistelut. Niemi tosin oli itse myöhemmin hyvin vaitonainen näistä tapahtumista, mutta kirjoitti 40-luvun pastoraalitutkielmassa muistoja siitä, kuinka punaisten kaatuneita, joiden joukossa oli myös Niemen tuttuja, kuljetettiin kasoittain niin kuin yhteishautoihin ja jätettiin vainajat siunaamatta. Niemi tässä pastoraalitutkielmassa sanoi, että hän oli itse ajatellut aiemmin, että rangaistus päättyy kuolemassa, ja hän oli kauhistellut sitä, että näitä punaisia vähän niin kuin rangaistiin kuoleman jälkeenkin, että heidät vaan heitettiin yhteishautaan, eikä tällä niin kuin siunaamattoman maahan, ja hän hylättiin sinne. Hän kertoi tämän myös herättäneen katkeruutta papistoa kohtaan vainajien omaisissa. Hän siis vanhasti tunsi näitä ihmisiä, koska siinä oli hänen tuttujaankin vainajissa. Ja kun nimenomaan kun olivat odottaneet papeilta tämmöistä ihmisarvoista kohtelua ja leposia siunatussa maassa, että tavallaan puolesta riippumatta. Ja tosin osa papistoa saattoi varmaan tunteakin myötätuntoa punaisiakin kohtaan, mutta tuon ajan ilmapiirissä ja myös voittaneen osapuolen voitohuumassa tämmöisistä asioista mieluummin ehkä vaiettiin sitten jo tämmöisistä mahdollisista myötätunnon näkemyksistä. Mutta nyt mennään ehkä hieman Niemestä sivuun, mutta voisi mainita, koska tämä Niemi kun liittyy kuitenkin myös evankelisuuteen, niin mainittakoon, että jos kirkon herätysliikkeissä niin on sisällissotaa herättänyt monenlaista, herätti se sodan aikana ja jälkeen monenlaisia reaktioita. Ja esimerkiksi tunnettu on kuvaus siitä, miten heränneet eli körttien niin kuin joukkoon kuuluvia valkoisten taistelijoita oli lähtenyt Sionin virsiä veisaten pyhään sotaan niin kuin marssiessaan etelään punaisia vastaan. Et oli tämmöinen ajatus nimenomaan, että tämä on niin kuin pyhästä sodasta. Evankelisessa herätysliikkeessä, johon Niemellä oli kytköksiä nyt vähintään sen Sionin kanteleen verran jo lapsena, niin asia oli monimutkaisempi. Et sielläkin valtalinjan sympatiat oli valkoisten puolella, ja varmasti evankelisia taisteli valkoisten riveissä, mutta on myös tietoa, että evankelisia oli myös punakaartien miehistössä. Toki ei varmaan massoittain, koska punaisten niin kuin taustalla on ollut tämä sosialismi, siinä ei ole mennyt kirkkovastaisuus, ei varmasti niin kuin saanut massoittaa sinne väkeä, mutta koska evankeliseen liikkeen kuuluu paljon työläistaustasta väkeä myös, niin osa oli sitten poliittisesti vasemmalla ja heitä päättyi myös punaisten riveihin. Siinä evankelisuus poikkesi itse asiassa monesta muusta herätysliikkeestä, joiden monien kannatus tuli pääasiassa maaseudulta. Niin evankelisuuden kannatusta oli sekä maaseudulla että kaupunkien työläisväestössä. Tästä läheltä voi esimerkiksi mainita, jos ollaan Loimaan seudulla, niin esimerkin, että olen Metsämaan Murron kylän nuorisoliiton, eli evankeliumiyhdistyksen paikallisosaston nyt tälleen yksinkertaistettuna, niin sen jäsenistöstä tiedetään useamman liittyneen punakaarteihin sodan aikana. Ja nämä sitten, kun meni jonkun aikaa, että heitä välttämättä otettiin, että heitä ei vissiin heti sodan jälkeen otettu takaisin jäseniksi, mutta jossain kohtaa kumminkin. Mutta tämä kuitenkin kertoo siitä, että oli onnäköistä taustaa. Itse asiassa myös kun, no suht lähellä, että Forssasta tiedetään, että oli näitä taustoja, että kun punaiset valtas Forssan, niin kuulemma evankelisten rukoushuoneen toimintaan ei tullut edes viikon taukoa. että päästiin nopeasti aloittaa toiminta uudelleen, koska oli tuttuja miehiä, jotka saattoi sanoa, että saanoi kokoontua, että ei ne ole haitaksi. Tavallaan, että siinä niin kuin näkyy tämmöinen tietynlainen, niin kuin, että oli ainakin tunne, että oli tuttuja miehiä niin kuin myös siellä punaisten puolella. Ja tämän vuoksi ehkä niin kuin evankelisen liikkeen pappienkin reaktiot sisällissotaan saattoi olla hieman moninaisempia kuin monien muiden pappia. Vaikka kaikkia papistoja tuomitsi kylläkin punaisten toiminnan ja tämän kapinaan ryhtymisen, koska nähtiin, että yksi tämän liikehdinnän tavoite ja lopputulos, jos ne olisi voittanut, olisi ollut kristinuskon aseman heikentäminen. Ja kuitenkin osan evankelisista papeista syyttävä sormi osoitti myös toista osapuolta kohti. Esimerkiksi evankelisiin lukeutunut Kuhmoisten kappalainen Antti Rentola oli jo 1913 eräässä kirjasessaan tuominnut sekä antikristillisen sosialismin, mutta todennut, ettei kristitty voi tukea porvareitakaan, sillä he eivät rakasta kurjaa köyhälistöä niin, että vapaaehtoisesti tarpeeksi suuressa määrässä lähimmäisrakkaudesta luopuisivat etuoikeuksistaan huonompiosaisten hyväksi. Ja 1919, eli sisällissodan jälkeen, Rentola julkaisi kirjan Saatanan sitominen, jolla hän aikoi pommittaa ennen kaikkea kirkkoa, ettei punaisten enää koskaan tulevaisuudessakaan tarvitsisi kirkkoja polttaa. Hänen mukaansa se kirkko on kirottu, Jumalan kiroma, joka ei ole yhteiskunnallisen rakkauden lämmittävä liesi. Eli nähtiin myös, että tämä nimenomaan, että koska ei oltu reagoitu riittävästi työläisväestön ongelmiin ja hätään, niin tämä oli tavallaan niin kuin toiminut sytykkeenä sitten niin kuin tälle kapinalle. Toinen pastori, Kaukoveikko Tamminen, joka sisällissodan aikana toimi Lohjalla, joka tulee muuten esille tässä myöhemmin. Hän liittyy Pentti Niemenkin aiheisiin aika vahvasti. Hän kirjoitti evankelisen liikkeen Sanansaattaja-lehdessä, kuinka vieraantuminen kristinuskosta oli ollut yleistä kaikissa yhteiskuntaluokissa, eikä vain työväestössä. Ja että ensimmäiset pilkkaajat ja jumalankieltäjät olivat nousseet porvarien parista. Näin he olivat osasyyllisiä seuranneisiin kauheuksiin. Ja Tamminen myös arvosteli sodan jälkeen valkoisten isäntien itsekkyyttä ja rakkaudettomuutta, ja lisäksi hän osoitti syyttävällä sormella uskovaisia, jotka viime kädessä olivat syyllisiä sotaan, kun eivät olleet riittävän rohkeasti toimineet suolana ja valona kansan keskellä. Niinpä hän näki, että sisällissodan tapahtumat olivat koko kansalle kutsu parannukseen. Ja Tamminen kirjoitti ehkä rohkeammin kuin moni muu, mutta hän kuitenkin kuului evankelisen liikkeen, tämän kattojärjestön evankeliumiyhdistyksen johtohahmoihin, ja hänet valittiin 1920-luvun yhdistyksen johtajaksi, joten ei voi sanoa, että hänen näkemykset välttämättä olisi edustaneet sinänsä mitään marginaalia, että hän ehkä puhuu reippaan, mutta ne eivät ainakaan marginalisoineet häntä. Ja Tammiseen tosiaan palaamme myöhemminkin, mutta nyt me palaamme Niemeen tosiaan, ja pahoittelen tätä sivupolkua, mutta itse pidin tätä ihan mielenkiintoisena hyvänä tämmöisenä taustana, että millaiseen liikkeeseen Niemellä oli kytköksiä, että kytköksiä, miksi ehkä hänelle toisaalta, kun myöhemmin puhumme siitä hänen suhteestaan just työväkeen ja työväen aatteeseen, että evankelisuus ei ollut mitenkään luonnoton hengellinen koti hänelle. Niemeen palataksemme, hän valmistui ylioppilaaksi vuonna 1922, hänen isänsä oli kuollut edellisenä vuonna, liittyen samana vuonna Suomen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Ja jo lapsuudessaan hevosista isänsä ammatin kautta kiinnostunut Niemi suoritti asevelvollisuutensa talvella 1922-23 eläinlääkintämiehenä Hämeenlinnassa. Nyt mä pääsin olemaan hevosten kanssa sitten tekemisissä ainakin siellä. Ja ensimmäinen työpaikka löytyi puoluetoiminnan kautta. Sillä hän toimii vuodet 1924-1926 Tampereella ilmestyvän Kansanlehden toimittajana, joka oli sosiaalidemokraattien lehti. Harmi kyllä näissä lehdissä ei ole kirjoitettuja juttujen perään, että kuka on kirjoittanut minkäkin artikkeli, joten mä en pystynyt etsimään esimerkkiä, että mistä hän kirjoitti ja millä tavalla. Hän ei kuitenkaan aikonut tehdä toimittajahommista itselleen mitään pysyvää uraa, vaan hän lähti työnsä ohessa Raumalle syksyllä 2024 opettajaseminaari opiskelemaan kanssakouluopettajaksi. Hän oli niin sanotulla hospitanttiluokalla, mikä tarkoitti sitä, että koska hän oli ylioppilas, niin hän oli mahdollista pätevöityä kanssakouluopettajaksi vaan vuoden opiskelun jälkeen. Että hän seurasi niitä oppitunteja ja luentoja siinä sitten. Ammatinvalintaan vaikutti ilmeisesti sekin, että kaksi hänen vanhempaa sisartaan toimi kanssakouluopettajina. Hän valmistui kansakouluopettajaksi kesällä 2025 ja lukuvuoden 2025-2026 hän työskenteli Pohjois-Pirkkalan, eli nykyisen Nokian Lauttalan kansakouluopettajana. Ja vaikka hän olisi aika lyhyen aikaa, niin sieltä tarttui myös jotain pysyvää mukaan, nimittäin kesällä 2026 Niemi avioitui nokialaisen Aino Julia Nummen kanssa. Tästä liitosta syntyi aikanaan 9 lasta, ensimmäinen vuonna 27 ja viimeinen vuonna 48. Ja mä ihmettelen kovasti, kun me otetaan lasten määrää ja vuosia, että missä, miten Niemi sitten tulee ehtimään kaiken sen, mitä mä tässä myöhemmin hänestä kerron, mutta kuitenkin. Nokialta tuore aviopari muutti Sysmään, jossa Niemi odotti johtajaopettajan paikka Otamon kansakoulussa, missä Niemi toimikin vuoteen 35 asti. Ja hänellä oli kaksi harrastusta. Toinen oli niin kuin näytteleminen, että hän osallistui harrastelijateatteritoimintaan sekä Nokialla että Sysmässä. Mutta ehkä keskeisempi on kuitenkin urheilu, josta hän innostui armeijassa ollessaan ja hän alkoi tosissaan sitä harrastaa sitten Raumalla seminaariaikana. Erityisesti juoksua vaikutti olevan hänen lajinsa, että 20-luvulla hän toimi eri joukkueissa, että hän oli Tampereen Pyrinnön, Sysmän Sisun ja sitten aikana myös Lahden Ahkeran riveissä ja menestyi kisoissa varsin hyvin, että vuonna 29 hän osallistui saksan kielissä järjestettyihin opiskelijakilpailuihin, ollen 1500 metrin matkalla 6 ja 800 metrin matkalla 5. Että hän oli päässyt kuitenkin siihen Suomen joukkueeseen mukaan ja oli kuitenkin ihan, ei nyt kärkisijoja, mutta ihan kohtuullisia sijoja kuitenkin. Ja Sysmässä hän johti sitten voimisteluharjoituksia, joihin otti osaa kymmeniä paikallisia poikia ja miehiä. Lahti-lehti käytti hänestä vuonna 29 luonnehdintaa Sysmän urheiluelämän sielu. Että nimenomaan hän oli hyvin, silloin hänet tunnettiin nimenomaan urheilumiehenä. Mutta hänen sisimmässään ei ollut kuitenkaan rauhaa. Tässä on vähän nyt hankalaa, että koska mä nyt olen joutunut tässä käyttämään toisten tekemää tutkimuskirjallisuutta, niin tässä on kuitenkin ilmeisesti hän, että en ole päässyt niihin lähteisiin käsiksi, mitä nämä on käyttänyt, niin nyt, että mistä tarkalleen oli kyse. Mutta ainakin hän koki jotenkin, että hän oli unohtanut syntyperänsä ja peittelevänsä sitä, mitä todellisuudessa asioista ajatteli. Tässä on niin kuin parikin asia, että hän oli kansakoulun opettaja. Ehkä toisaalta saattoi ajatella, että hän on nyt noussut tavallaan yhteiskunnallisesti ja unohtanut sen työläistaustansa. Mutta ilmeisesti tässä oli myös jonkun verran hän koki unohtaneensa tämän hengellisenkin kotitaustansa, koska tähän liittyy myös tämmöinen, että tässä oli niin kuin vähän moninainen tämä juttu. Et elämänsä hiljaisina hetkinä hän kirjoitti, että hän kaipasi sitä veljeyttä, jota hän tunsi aina urheilukentillä, kun eri urheiluliittoihin kuuluvat urheilijat unohti erilaiset näkemyksensä ja kisas hyvässä hengessä rehdisti keskenään. Ja hän koki, että hän ei muualla tätä yhteyttä kuitenkaan löytynyt, vaan syvää kahtiajakoa. Ja tässä voi olla myös se, että koska hänellä oli, että toisaalta ehkä hän koki, että tämän uskonnollisen perhetaustan ja sitten toisaalta tämän kytköksen tähän sosiaalidemokratiaan. Muistettava nyt tosiaan, että tässä vaiheessa sosiaalidemokraattien puolueohjelman tavoitteenahan oli kirkon ja valtion tiukka ero ja uskonopetuksen lakkauttaminen, mitkä niin kuin selittää tavallaan, että miksi tässä varmasti tuntui, että selittää ehkä nyt paremmin, miksi se oli niin kuin vähän ristiriitainen. Mutta kuitenkin apu tässä löytyi tähän, kun hän miettii tämän yhteysasiat, johon kristillisestä uskosta. Et vuonna 35 hän niin kuin just näyttää pohdiskelleen näitä asioita paljon. Hän puhutteli niihin aikoihin erityisesti ensimmäisen Johanneksen kirjan kohta, jossa puhuttiin veljeydestä, kun hän kaipasi sitä veljeyden kokemusta ja tunnetta. Niin Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Niemi koki myös aivan erityisen uskonnollisen elämyksen, kun hän kuunteli erään aamuna radioaamuhartautta, jonka piti Kauko Veikko Tamminen. Silloin jo Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen johtaja. Niin hän tuli jotenkin siinä hartauden myötä hyvin puhutelluksi. Ja sen jälkeen jonkun ajan päästä hän kertoo kulkeneensa aukealla tiellä ja kuulleensa äänen, joka sanoi, kenet minä nyt lähetän. Ja Niemen mukaan hän vastasi silloin ääneen, Herra, jollei sinulla ole ketään muuta, lähetä minut. Ja silloin tässä ilmeisesti niin kuin, mihin Niemi koki, että mihin hänet lähetetään, niin tuntuu olleen nimenomaan tämä, että hän koki tehtäväkseen yhdistää tämän kristillisen uskon ja kristillisen kirkon ja työväen, jotka hänestä tuntuu olla nyt erossa. Tässä jännä, kun tämä Niemestä gradun tehnyt Katja Nieminen mainitsi, että tässä kohtaa Niemi koki, että yhteys oli avautunut entisten veljien suuntaan, ja se pitää nyt palauttaa käytännössä. Mutta mulla vähän epäselvä, että tarvittiinko tämä nimenomaan nyt tässä kohtaa, vaikka nämä entiset veljet, olivatko nämä nyt uskonveljiä, vai mitä tarkalleen mahdollisesti. Koska ilmeisesti tässä nyt tuntui, sinänsä olettaa, koska hän oli kuitenkin ollut puoluetoiminnassa, ja hän oli ollut niin kuin, toimittajana, että tähän poliittiseen puoleen hänellä ilmeisesti oli yhteyksiä kuitenkin ollut, mutta ehkä sitten nimenomaan näihin uskoveliin oli etäisemmät. Hänen elämässään niin viimeistään tästä lähtien tosiaan näkyy tämä paikoin vaikea ja traaginenkin tasapainottelu just tämän kristillisen uskon ja työväen aatteen välillä, koska hän ei itse pitänyt näitä toistensa jyrkkinä vastakohtina, näkinillä paljon yhteistä, ja paljon, mutta hän sai vuosien varrella huomata, että ei kummassakaan leirissä täysin ymmärretty hänen niin kuin näkökulmiaan. Niemi tunsi vetoa pappeuteen tässä kohtaa. Hän toivoi nimenomaan, että hän pappina voisi yhdistää työväestöä ja kirkkoa. Ehkä tämä oli just se, mitä hän ajattelit silloin, että jollei sinulla ole ketään muuta, lähetä minut. Mutta hän kuitenkin arkaili asiaa ajatellen, että hän joutui siinä vaarantamaan ihmisten suosion ja yhteiskunnallisen asemansa. Tämä on jännä sinänsä, että koska onhan pappi korkealla, ainakin siihen aikaan oli niin kuin tässä tällä yhteiskunnallisesti, mutta no hän oli nyt kansakoulun opettaja, paikallisissa urheilupiireissä arvostettu, kuten sanottu, Sysmän urheiluelämän sielu, ja lisäksi niin tavallaan puolueaktiivi varmasti, niin ehkä hän pelkäsi just, että silloin hän, että niissä piireissä häntä ei ymmärretä enää. Mutta sitten hän lopulta päätti, että hän lähtee opiskelemaan papiksi, ja hän kertoi siitä lopulta oppilailleen. Ja kuulemma eräs oppilas totesi sitten hauskasti, että siihen hän sopiikin hyvin, hän pitää niin kauniita uskontotunteja. Hän ehkä maininnut tämän siksi, että hän koki varmaan tämän rohkaisevana, että kun hän varmaan tunnusteli, että kun hän sanoi oppilaille tämän, että miten ne reagoi, niin tämä varmaan, kertomassa, että hän piti kauniita uskontotunteja, että ilmeisesti hän ainakin ei ollut vieraantunut tosiaan missään kohtaa niin kuin uskosta, mutta ehkä tosiaan uskovien laajemmasta yhteydestä ehkäpä. Mutta kuitenkin Niemi kirjautui teologiseen tiedekuntaan syksyllä 35, toimien opintojensa ohella Helsingin eläintarhan kansakoulussa. Vuonna 37 kevättalvella hän tapasi Töölön kirkossa uskoveliä, jotka painiskeli samojen kysymysten parissa kuin hän. Sitten Niemi ei kuitenkaan vieläkään ihmisten arvostelun pelossa kuulemma uskaltanut puhua ajatuksistaan täysin avoimesti. Helmikuussa 38 hän osallistui erään opiskelutoverinsa kutsusta Helsingin työväentalossa kokoontuneen keskustelukerhon tapaamiseen. Mukaan tuli vielä kolmaskin opiskelija, ja he astu arasti kuulemma sisään. Ja Niemi oli havaitsevina samanlaista kipuilua työväestönkin puolella kirko- ja työväestön erillisyydestä, samaa mitä hän itse koki. Hän kirjoitti myöhemmin tunteneensa siinä hetkessä, että erottavan kuilun yli kädet hapuilivat toisiaan sormenpäiden jo hipoissa, ja vielä eivät kuitenkaan kädet puristuneet yhteen. Niemi mainitsi erikseen erään työmiehen puheenvuoron, jossa tämä valitti työväestöstä syntyisin olevien pappien unohtavan juurensa papiksi päästyään. Monet isät olivat kuulemma sen saaneet nähdä, kun mammona veti puoleensa heidän poikiaan. Et koki, että ei enää samaistu siihen taustaansa. Ja kokouksen jälkeen Niemi koki olevansa yksi näistä luokkansa unohtaneista papeista, vaikka hän vielä edes ollut pappi. Ehkä hän pelkäsi, että näin minulle voi käydä. Ja tavallaan hän sitten, että hänelle tärkeä kokemus, että hän nimenomaan halusi tietoisesti välttää tällaisen kohtalon. Vuonna 1939 Niemi vihittiin Tampereella papiksi, ja hänen ensimmäinen virkapaikkansa oli Helsingin Sörnäisten suomalaisen seurakunnan komministerin apulainen. Ja sen jälkeen hän toimi pappina niin Sysmässä, Kuusankoskella kuin myös Nokialla. Lisäksi, tämä on muuten ikävä, kun mä en löytänyt tästä nyt enempää tietoa, että hän toimi myös ilmeisesti evankeliumiyhdistyksen nuorisopappina. Ja tavallaan tässä, että hän oli kytkös sitten sellaista evankeliumiyhdistykseen jo. En tiedä, toimiko hän sitten noiden virkojensa ohella mahdollisesti myös nuorisopappina. Mutta kuitenkin, sota-aikana hän toimi myös sitten sotilaspastorina, millä oli oma vaikutuksensa. Siitäkään ei ole kauheasti mainintoja, mutta kuin että hän oli sitten mukana aikana myös asevelipapeissa. Kun asevelipapeista usein sanotaan, että vaan tuli tämä, niin kuin, nämä sosiaaliset kysymykset ja muut tuli tärkeiksi sitten heille sodan myötä, niin Niemen kohdalla ehkä enemmän niin, että musta tuntuu, että näyttää, että ne on ollut hänellä koko ajan, mutta ehkä semmoinen aktivoituminen tuli sitten, kun löysi muita samoin ajattelevia. Mutta se sodan keskellä Pentti Niemi valittiin tänne, tai no, ei oltu fyysisesti silloin täällä tämä opisto, mutta silloin sen Lounais-Suomen evankelisen kansanopiston, josta nyt jatkossa käytän nyt vähän anakronistisesti muotoa Loimaan opisto se lyhyyden vuoksi, hänet valittiin tänne johtajaksi 14. heinäkuuta 1942. Opisto-opettajana toiminut Oiva Sivula oli käynyt henkilökohtaisesti Nokialla kysymässä Niemeä tehtävään. Niemi oli silloin Nokialla pappina. Hän oli sitä kautta tutustunut Niemeen, että kun Niemi oli myös sitten ollut siinä evankeliumiyhdistyksen nuorisopappina. Ja Niemellä muistetaan, että hän oli kanssakouluopettaja tausta, hän oli, ja sitten kiinnostus nuorisotyöhön, niin nämä antoivat hänelle hyvät valmiudet tähän johtajan tehtävään. Tämä Loima-opistohan tosiaan oli perustettu 1938, koska oli jo pitkään pidetty tarpeellisena, että tänne Varsinais-Suomeen evankelisen liikkeen synnyinseudulle saataisiin evankelinen opisto. Ja sitten oli käyty vuonna 37 vilkasta keskustelua, mihin tämä opisto tulee. Ja silloinhan Loimaa ja Salo oli ollut kamppailussa hyvin tasaväkiset. Ja siinä prosessissa mukana ollut Kaukoveikko Tamminen jälleen kerran oli niinku todennut, että keskustelu kävi niin kuumana, että tästä synnytystuskista taitaa syntyä kaksoset, jolloin aikanaan Muurlaan tuli Loimaan lisäksi opisto, mutta Loimaalle tuli ensin. Mutta ensimmäiset Niemen johtamat lukuvuodelta 1943-1944 ei puuttunut haasteita. Niemi itse joutui ajoittain osallistumaan asepalvelukseen meneillä olevan jatkosodan vuoksi. Hän oli vuonna 1943 sotilaspastorina 8 kuukautta. Seuraavana vuonna vielä 3 kuukautta. Elikkä hän joutui olemaan paljon poissa opistolta, mutta hän onnistui muiden avustuksella suoriutumaan niin kuin näistä johtajan velvoitteista. Ja esimerkiksi niin kuin että hän oli kuitenkin pääkirjoitukset lehteen tekijä, en tiedä kuinka paljon muuten pystyi siihen toimitustyöhön osallistumaan. Lisäksi kouluhallitus oli sinä lukuvuonna sallinut ottaa opiskelijoiksi ainoastaan tyttöjä. Ilmeisesti sen takia, että sodan takia nuoria miehiä tarvittiin rintamalla, niin turha niitä oli antaa lupaa opiskelemaankaan lähteä. Sinä lukuvuonna opistolla opiskeli 85 nuorta naista. Sota ja niukkuus näkyi myös opistolla. Esimerkiksi ainakin jossain kohtaa oli näin, että pyydettiin tuomaan just mahdollisimman paljon omia varusteita mukaan, että lakanat ja hetkinen, mä muistan, että ainakin myöhemmin oli, myöhemminkin näkyi sitä, että käsityötunneille pyydettiin tuomaan omat raaka-aineet. Et sitten myöhempinä vuosina, kun taas, sit seuraavana vuonna, kun taas oli poikia myös, niin kehotettiin, että jos pystyy, niin tuokaa lautaa mukaan niin kuin puutyötöihin, että sitä ei ole liiaksi, mikä on, kuulostaa ehkä vähän erikoiselta. Mutta sanotaan, että tämä vaikeat ajat kuitenkin myös yhdisti näitä opiskelija- ja opettajia toisiaan ihan erityisellä tavalla. Marraskuussa 44, pari kuukautta rauhanteon jälkeen alkoi opistolla uusi lukukausi. Tuona lukuvuonna opiskelijoita oli 107, joista 20 poikia, mutta halukkaita olisi ollut noin puolet enemmän. Tässä oli, muistetaan, että edellisen lukuvuoden oli 85 henkeä, nyt oli tälleen, että oli, nyt oli taas se, että oli enemmän halukkaita kuin mitä voitiin ottaa. Olot oli Suomessa yhä rauhattomat ja muualla yhä jatkuva maailmansota loi varjojaan tännekin. Samalla nuorten parissa oli voimakasta hengellistä nälkää. Toki moni evankelisen opistoon tullut saapui varmaan itse niin kuin uskovasta kodista, mutta sitten se, että kuinka henkilökohtainen se oma vakaumus oli ennestä vaihteli varmasti paljonkin. Mutta työkauden alkajaisjuhlissa kerrotaan tuntuneen syvästi tämä tämmöinen nuorten hengellinen nälkä ja hätä sekä huoli omista ja toistensa sieluista. Väkeä kokoontui silloin opistolle niin paljon, että ahtauden takia osan oli käynnyttävä ovelta takaisin. Opisto ei toiminut silloin, mutta tätä rakennusta ei ollut vielä silloin, minkä varmaan ei tietääkin. Niemi kirjoitti tästä juhlasta myöhemmin. Jumalan evankeliumin voima näkyi jo tässä juhlassa nykyisessä oppilasparvessa, josta useat jo tunnustivat uskonsa Jeesukseen omakohtaisesti. Juhlakansan sydämet täytti ilo siitä, että evankeliumin työ jatkuu kansamme nuorten parissa. Ja koko työkauden ajan tapahtui sekä opistolla että sen lähiympäristössä voimakkaita herätyksiä. Noina vuosina täällä opettajaharjoittelijana toiminut Anna-Liisa Kakko on maininnut tästä ajasta, että jouluun mennessä lähes kaikki oppilaat olivat tulleet uskoon. Ja marraskuussa tosiaan tämä työkausi alkoi, että on ollut, se kertoo siitä ilmapiiristä varmasti, että täällä oli. Loimaa muodosti näin eteläisen pesäkkeen sille evankelisen herätysliikkeen piirissä vaikuttaneelle tämmöiselle uudelle nuorisoherätykselle, joka 40-luvun loppupuoliskolla vaikutti erityisesti Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla ja erityisesti joillain Keski-Suomen paikkakunnilla. Ympäri maata oli siis herätystä, mutta nämä olivat niinku varsinkin niinku voimallisia herätyspaikkakuntia. Itse asiassa osa opisto-opiskelijoista oli kotoisin esimerkiksi Keski-Pohjanmaan Lohtajalta ja Himangalta ja Keski-Suomen Karstulasta ja Saarijärveltä, jotka oli kaikki herätyspaikkakuntia. Ja opiskelijat saattoi tuoda niinku just tätä herätyksen ilmapiirin mukana opistolle. Ja toisaalta opistolla herätyksen piiriin tulleet kantoi tulta takaisin kotiseuduille. Että tätä niinku oli molempiin suuntiin oli tätä vaikutusta. Esimerkiksi tämä Karstulassa olet herätykset, niin mainitaan just Loimaan opisto, mainitaan tällainen tärkeäksi, että nuoret lähti täältä hakemaan innoitusta siihen, kun he ovat tulleet herätykseen niin kuin tavallaan vahvistumaan itse uskossa muiden uskovien nuorten parissa. Ja toisaalta tämmöinen kertomus yhdestä, tämä on tämmöinen omakohtainen kertomus eräällä henkilöllä, luin, että hän itse oli uskovasta kodista, mutta aika välinpitämätön, mutta sitten vanhemmat kehotti, että hän kävisi kansanopisto ja hän päätti lähteä sitten sinne ja tuli siellä sitten uskoon ja sitten palasi kotipaikkakunnalle nimenomaan sitten taas uskovana, kun aiemmin hän oli nimenomaan suhtautunut näihin asioihin melko välinpitämättömästi, vaikka olikin uskovasta kodista. Tätähän voisit ajatella, että sanoisin, että tämä ei ole mitenkään vähäpätöinen asia, vaikka suuri osa olikin just uskovasta perhetaustasta, koska tämä näkyy erityisesti mun mielestä, jos puhutaan evankelisesta liikkeestä, niin vaikkapa miettii, että tuolla vaikka kun miettii, että Keski-Pohjanmaalla, tosiaan Etelä-Pohjanmaalla oli vahvoja herätyksiä, niin niillä seuduilla evankelinen liike on edelleen kuitenkin varsinkin Keski-Pohjanmaalla varsin vahva tai varsinkin aktiivinen, mutta sitten joillain niissä maakunnissa, joita tämä herätys ei niin vahvasti koskettanut, niin sitten niinku, että vaikka kyse oli paljon siitä, että sen evankelistaustainen nuoriso palasi tavallaan vanhempiensa uskoon, niin siellä, missä sitä ei sitten tapahtunut, niin totta kai se hiipui sitten niinku vaan entisestään. Että tavallaan tässä on niinku hyvin merkittävä, en tiedä saatteko kiinni, mitä tarkoitan, mutta kuitenkin, että se oli, niinku se oli niinku merkittävässä roolissa siinä niinku jatkumon säilymisessä, ja varmasti myös tuli jonkun verran, siellä missä liike oli voimallinen, niin myös tuli varmasti mukaan myös heitä, jotka olivat tyystin ulkopuolelta. Niemi itse luonnehti tätä kulunutta talvea opistolla, että Jumala kaiutti sanansa voimallisesti. Se särki kuollutta kristillisyyttä, se poisti väärää rauhaa, se herätti synnin unesta, mutta se kirvoitti myös tunnon taakkoja, se toi sieluihin autuuden iloa ja todellista rauhaa. Voimallisena liikkui Herra Jeesus sanassaan keskellämme koko opistotalven. Tässä muuten, ja opisto silloin toteutti muuten julistustilaisuuksia laajallakin alueella. Opistolehdessä vuoden maaliskuuta 1945 on kirjoitus Tulenheittäjät liikkeellä, missä käsitellään sitä, kuinka Etelä-Pohjanmaa Alavuden kunnassa. Ja sieltä oli pyytänyt entiset opiskelijat loimaan opiston raamattupäiviä Alavudelle. Ja sinne saapuivat puhumaan sekä johtaja Pentti Niemi ja kolme opiskelijaa. Mä mainitsin heidät siksi, että täällä oli Viljo Säteri Mellilästä, Lauri Rauhala Nokialta sekä Esko Lehtonen Pöytyältä. Että kutsujat oli siis sieltä ne alavutelaisia, mutta kellään näistä puhujista ei ollut mitään kytköksiä seutuu, vaan he tuli sinne tulenheitteinä levittämään sitä opistolla roihuavaa herätyksen tulta myös Alavudelle. Ja otetaan huomioon, nämä opiskelijat, nämä kaikki kolme, oli kaikki vasta viime marraskuussa opintonsa aloittaneet, ja nyt maaliskuussa he oli jo niin kuin yhdessä johtajan kanssa niin kuin julistusmatkalla. Todennäköisesti ehkä tämmöisiä todistuspuheenvuorotyyppisiä. Viljo Säteri on näistä kuvannut, että kuinka juuri saman talven iltana hän oli kolmen opiskelutoverinsa kanssa mennyt Niemen luo saamaan selvyyttä uskon asioihin. Niemi oli ollut Säterin sanoin tapansa mukaan tutkimassa Lutherin kalatalaiskirjeen selitystä, jonka pohjalta hän oli opettanut näitä poikia niin kuin niin, että Viljo Säteri itse esimerkiksi koki saaneensa uskonsa uutta rauhaa ja selvyyttä, ainakin niin siinä määrin, että uskalsi olla siitä asti Alavudella asti sitten myöhemmin puhumassa. Ja Niemen oman julistuksen tuon ajan opiskelijat on muistellut olleen tietyllä tavalla hyvin henkilökohtaista. Tämmöinen Kaarina Mäkinen Tarvasjoelta muistellut eräs kirjassa, että hän oli, kun hän oli istunut jossain tilanteessa, oppilaat oli istunut ringissä, niin oli Niemi, niin oli heristänyt sormeaan tämän Mäkisen edessä, että kuule Kaarina, sunkin syntissä ovat anteeksi annetut Jeesuksen veressä. Mutta sitten Mäkisen mukaan hän ei kuitenkaan koskaan nähnyt tai kuullut, että Niemi olisi tivannut kenenkään uskon syvyyttä. Ainakaan hän ei itse huomannut tämmöisen, nimenomaan hän, niin kuin, että jos näin on, niin ilmeisesti hän halusi nimenomaan painottaa sitä, että sinäkin voit uskoa, mutta hän ei sitten jälkeen niin kuin selvitellyt välttämättä tälleen yhtä henkilökohtaisella tasolla, että minkä laatuinen nyt tarkalleen on juuri sinun uskosi. Vaikka hän niin kuin kirjoituksissaan saattaa pistää niin kuin ihmisiä miettimään suhdettaan Jumalaan, mutta vaan se sitten menee tietysti, että se on yleisemmällä tasolla tietysti, että eikä ole silleen niin kohti käyvä sitten. Niemi itse oli syvästi murheissaan siitä, että kun tuohon aikaan hirveästi väkeä haki evankelisiin opistoihin, että se luin jonkun, että joku valitteli, että hän oli joutunut lähtemään Suomen raamattuopistoon, kun evankeliset opistot oli täynnä. Että mä ei mitenkään loukkauksena raamattuopistoa kohtaan, vaan tavallaan tämä niin kuin, että joku, joka oli evankelistaustainen itse, niin sanoi, että hän meni raamattuopistoon siksi, että evankelisiin opistoihin ei mahtunut. Mutta joo, toivottavasti tuli tämän väärin. Mutta niin. Niemi oli tosiaan huolissa siitä, kun vähäisten tilojen vuoksi pitää antaa niin monelle hylkäävä päätös. Hän kirjoitti useaan otteeseen tässä opiston lehdissä, että tarpeesta saada opistolle oma rakennus. Ellemme nopeasti voi saada uutta opistotaloa, emme voi palvella seutumme väestöä Jumalan meille määräämällä tavalla. Nyt tarvitaan vain usko rohkeutta asian viemiseksi lopulliseen ja onnelliseen päätökseen. Yhä uudet oppilasparvet kysyvät meiltä, milloin uusi opistotalo alkaa kohota evankelisen liikkeen tunnusmerkiksi Lounais-Suomeen. On todella mieltä ahdistavaa evätä niin monelta nuorelta pääsy opistomme suojiin. Enemmän uskoa, enemmän rukousta opistoasiassa. Silloin tämäkin taloasia saadaan onnelliseen ratkaisuun. Jumala on antanut meille jalon tehtävä viedä evankeliumia kaikille nuorille. Täytämmekö tätä kutsua vai olemmeko hitaudellamme vahingoittaneet Jumalan työtä nuortemme parissa? Nuoret hukkuvat synnin yöhön ja kadotuksen vaivaan. Tässä pitkähköstä sitaatista näkyy, että Niemi suhtautui tähän työnsä opistolle ja nuorten parissa erittäin vakavasti. Että hänelle ei riittänyt se, että hienoa, että talo on täynnä, vaan se, että miten, miten kaikki voitaisiin ottaa, jotka pyrkii. Ja tässä niin kuin mahdollisesti on hänellä ollut ennenkin, mutta nyt alkaa viimeistään, hän alkaa yhä rohkeammin puhua ehkä siitä, mitä hän on ennenkin ajatellut. Että hän on hyvin ominaista kirjoituksissa voimakas painotus siitä, että uskova toimii toisten ihmisten parhaaksi muutenkin kuin vain pelastuksen sanomaa kertomalla. Hän itse työläiskodin kasvattina tiesi, että monet työläisistä koki kirkolleva heitä kohtaan välinpitämättömän. Ja Niemen mielestä kristillisen uskon kuului toiminta toisten ihmisten lähimmäisten hyväksi. Myös tätä asiaa hän terotti kirjoituksissa ja puheissa, että hänen lempisaarnatekstinsä kerrotaan olleen Jeremia 22.13. Voi häntä, joka ei vanhurskaudella taloansa rakenna, eikä yläsalajansa oikeudella, joka ilmaiseksi teettää työtä lähimmäisellään eikä anna hänelle hänen palkkaansa. Niemi näki näissä sodan tuomissa mullistuksissa ja sen jälkeisessä herätyksessä mahdollisuuden kristillisen elämän kehittymiseen oikeaan suuntaan. Kun hän tässä puhuessaan kritisoi aiempaa tilannetta, hän onnistui loukkaamaan samalla monia, erityisesti vanhemman polven evankelisia, kun hän puhui, että hän käytti välillä vähän voimakasta ilmaisua tunnetuimpina näistä, että kun hän puhui autuuden kiikkustuolissa istuista. Joskus saattoi ilmaista näin, että siinä ne vain autuuden kiikkustuolissaan keinuvat suoraan helvettiin. Olisi olla tämä joku kerta olla tämmöinen vähän voimakas luonne. Tämä liittyi siis tällaiseen, että hän piti kyseenalaisena tällaista kristillisyyttä, missä vaan keskityttiin oman pelastuksen vaalimiseen, eikä välitetty muiden sielusta, eikä muiden hädästä. Ja tämmöiset syytteet tuntui monista epäoikeudenmukaisilta. Ja moni varmaan pelkäsi myös, että Niemi pyrki muuttamaan uskon painopistettä niin kuin tästä armosta niin kuin tekoihin. Vaikka Niemi itse korosti, että näitä teot on uskon seurausta eikä mikään armon ansainnan tapa. Mutta tavallaan hänen puhetapansa ehkä poikkesi sitten jonkun verran, niin kuin, poikkesi aiemmasta. Että painotus oli niin vahva, että sitten jotkut pelkästään tässä teologista ristiriitaa. Ja tosiaan, kun hän oli itse sosiaalidemokraatti, niin Loimaan opiston luottamushenkilöt oli pitkälti maalaisliittolaisia. Ja sitten kun papille oli hyvin harvinainen tämä demarius siihen aikaan, niin se herätti myöskin epäilyjä, kun se yhdistyi tämmöiseen poikkeavaan puhetapaan. Ja lisää vettä myllyyn lensi siinä kohtaa, kun Niemi vuonna 1945 julkaisi tämän kirjasensa Väärä särkyy, oikea syntyy, mikä tätä voisi kutsua hänen ohjelmakirjakseen. Ja siinä hän manaa tuomiota vääränlaiselle kristillisyydelle, esittää syitä sen vääryydelle ja tarjoaa omia ratkaisuja. Tällä itse kun sitä luin, niin tuntui, että välillä, että onpas räväköitä ilmaisuja välillä, mutta paljon ihan mielenkiintoista ja ajattelemisarvoista asiaa. Mutta kun miettii sitä julkaisuajan kohtana, niin mä ymmärrän, että se on loukannut varmasti monia, kun on puhuttu, että on vääräpainoista kristillisyyttä ja muuta, niin se on kohdistunut silloin konkreettisiin ihmisiin ja heidän julistukseensa tai ainakin Niemen käsitykseen siitä. Mutta Niemi esitti tämmöisen vääräpainoisuudelle kaksi syytä. Hänen julistus oli ollut vääräpainoista, että kun yksilön pelastuksesta puhuttaessa, kun lahja ja teot, että se ei tiedä, onko usko lahjaa vai tuleeko se teoista, mutta että se jyrkkä vastakkainasettelu, niin on käynyt hänen mielestään, että on vaara ja oli käynyt monesti, että kristillisestä uskosta on tullut teotonta uskoa, joka ei vaikuta kristityn arkielämään, vaikka lahjaksi saatu pelastus ja siitä seuraavat teot, niemme mukaan kuuluukin, ne kuuluu yhteen. Että sitten kun et uskova tekee hyviä tekoja, kun sitten oli tullut tämä painopiste, että koska usko on lahja, niin aina kun puhuttiin teoista, niin sitten ajattelin, että nyt en, niin kuin, että se niin kuin tulkittiin heti pelastuskysymyksiin niin kuin puuttumiseksi. Mutta toisena ongelmana Niemi näki sen, että julistus painottui liiaksi pelkästään yksilön pelastuksen, eli tuon puoleisiin asioihin. Hän ei missään nimessä kiistänyt tämän puolen tärkeyttä, ja piti sitä aivan keskeisen ja olennaisena osana, mutta hänen mukaansa on muistettava, että me jatkamme edelleen matkaa täällä, kärsivän ihmiskunnan keskellä ja synnin viettelysten maassa. Hänen mukaansa julistuksen oli siksi levättävä kolmessa painopisteessä. Ensimmäiseksi uskonnollisessa eli pelastusta tehostavassa. Toiseksi siveellisessä eli uskontaistelua korostavassa. Kolmanneksi sosiaalisessa eli lähimmäisen palvelemista tehostavassa. Vain nämä kaikki huomioiden syntyisi hänen mukaansa terveitä kristittyjä. Ja nimenomaan siis kaikki, että hän ei tarkoittanut, että nyt hylätään se ykkönen ja keskitytään näihin laiminlyötyihin, vaan nimenomaan mielestäni, että sen ykkösen lisäksi tarvittiin tämä siveellinen, eli tämä uskon taisteluun, kilvoitukseen liittyvä, ja tämä sosiaalinen, eli lähimmäisten palvelemiseen liittyvä. Hänen mielestä myös Jumalan lain julistus ei ollut riittävän kohtikäypää. Emme uskalla puhua aikamme ihmisellä hänen omista synneistään, vaan koetamme lain saarnaa vetistää yleiseksi syntisyydeksi, että me ketään loukkaisi. Ehkä tähän on syynä se, että aikamme ihmisen synnit, oma hyväinen itsekkyys ja farisealainen oman edun tavoittelu uskonnollisuuden kaavun alla ovat myös meidän julistajien syntiä. Me puhumme suuriäänisesti aikamme nuorten riehakkaasta syntivilliydestä, mutta samaan aikaan istumme pitopöytien ääressä, joiden antimet eivät siedä kansanhuoltomääräisten päivänvaloa. Muistan sota-aikana, kun oli säännöstely voimassa. Me sätimme juoppoa ja aviorikkoja, mutta silitämme hurskastelevaa elintarvikesalaajaa, joka ostaa omatuntomme voita ja lihapaketilla. Toisaalla, emme uskalla puhua yhteiskunnallisen vanhurskauden vaatimuksista, koska olemme itse niiden rikkomuksia silitelleet. Voiko tällainen silittely, muunnettu sana ketään särkeä? Ihmiset eivät pysähdy, he vaeltavat sokeina kohti tuhoaan. Julistuksesta me puuttuu ajallemme sopivaa suolaa, joka kirpaisisi. Herätkäämme ennen kuin olemme tuomioistuimen edessä tilillä muuntamastamme totuuden sanasta. Hän syytti monia kristittyjä joutilaasta lepotuolikristillisyydestä. Kristillisyys ei ole mitään lepotuolikristillisyyttä, tai kuten Kai Munk sanoo, sohvakristillisyyttä, jossa saamme kaikessa rauhassa lekotella. Evankeliumi onkin liikkeelle paneva voima, joka ei anna tilaa lihalle. Sekä aikamme keskoskristityt nautisivat mielellään vain lepoa, mutta kristillisyys onkin sotatila perkelettä ja helmasyntejä vastaan. Tässä huomataan aika räväkkää kieltä. Erityistä pahennusta evankeliumiyhdistyksen puolelta aiheutti tämä, se, että kun hän kirjoitti, että eräässä hartaustilaisuudessa hänen saarnassa oli keskeytetty hänen julistaessa, että Jeesuksen lunastusveri annaa lupaa syntielämään. Ja että tämän saarnapaikan johtokunta olisi antanut hänelle porttikiellon. Hän ei mainitse paikkaa, mutta kaikki tiesi, lukijat tiesi, mikä se oli. Ja se tiedettiin, että se oli evankeliumiyhdistyksen eräs rukoushuone. Niin sen takia tämä herätti sitten pahennusta. Myöskin myöhemmin tuli vähän kiistaa siitä vähän sisätulkinnasta, miten siellä oli puhuttu. Niemi tiedosti varmasti siis sen, että moni voi kyseenalaistaa hänen näkemyksensä, että miten ne sopii tähän evankeliseen liikkeeseen. Siksi hän sekä tässä kirjassa että monessa kirjoituksessa siteeraa Fredrik Gabriel Hedbergin evankelisen liikkeen perustajan kirjaa Uskonoppi autuuteen. Hän on tämmöinen sitaatti sieltä. Hän lainasi myös paljon Lutteria, mutta tämä Hedberg-sitaatti toistuu useasti. Kun me nimittäin uskossa käsitämme ja tiedämme, kuinka suuren armon olemme Kristuksessa saaneet, niin on sydämemme siitä iloissaan, että meillä on jokukaan, jolle me Kristuksen esimerkin mukaan saatamme tehdä jotakin hyvää. Ja sen tähden, ken nyt ei ole altis lähimmäistään auttamaan ja palvelemaan siinä mitassa kuin osaaja voi, hän ei olekaan vielä uudesti syntynyt ja eikä myöskään tiedä eikä ymmärrä, mitä se sana sisältää, että Jumalan poika on ihmiseksi tullut. Tällä hän halusi niin kuin tavallaan osoittaa, että no jos tämä hänen julistuksessa on vierasta, niin hän pyrkii osoittamaan, että no sitten Hedbergkään ei ollut evankelinen tyyppisesti. Ja hän kuvaili monin tavoin sodan tuomaa hätää. Pahoittelen, kun on tämmöinen pitkästi, mutta tämä antaa niin kuvaa hänen omasta just julistuksesta, mistä se oli kyse. Hätä ja kurjuutta, ja kuinka se velvoitti kristittyjä toimimaan niin lähimmäisten hädän lievittämiseksi ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Meidän on palveltava lähimmäistämme joka hetki rakkaudessa. Meitä ei pelasta autoaksi julistaminen kirkon tai lahjomamme ja yhdistyksen taholta, vaan vapahtajamme rakkaus. joka tekee meidät vapaiksi ja vie palvelemisen tielle. Te olette ostetut vapauteen, veljet, älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisenne rakkaudessa. Tämä viimeinen lause oli Galatalaiskirjeestä. Lahjomanne yhdistyksen. Tämä viittaa varmaan siihen, että kun ollaan nyt kolehtia tuonne annettu, niin nyt on asiat, olen hoitanut osuuteni. Siirtoväen evakkojen kurjaa kohtalo hän kuvasi myös ja kertoi puhuttavan, että uskovien talojen ovet aukenivat työläästi evakoille. Ja hän kysyikin, että ruostuttaako kristillisyys saranat liikkumattomiksi kodittomaan kolkuttaessa ovelle. Ja myös papit sai tässä osansa, sillä jos kristityt toimii väärin, oli selvästi vikaa julistuksessa hänen mukaansa. Ja jos se niemen eräässä tilaisuudessa kuulema sana, kuinka jos suurten talojen ovet saa auki viranomaisten käskykangella, niin monien Suomen pappiloiden ovi ei saa auki edes dynamiitilla, niin silloin olisi ollut vikaa myös esimerkissä. Ne ovat, että niemi käyttää hyvin räväkkää kieltä. Tämä on oikeasti tosi herkullinen kirjainen. Suosittelen tutustumaan siinä mielessä, mutta ja työväestönkin hän huomioi tässä niin kuin erikseen. Hänen mielestään tähän asti oli nähty työväestön vaatimuksessa ainoastaan jotain, mitä oli vastustettava ja asetettu niiden puolelle, jotka polkivat myös oikeutettuja työväestön vaatimuksia. Ja hänen mukaansa työväestöllä oli julistettava väärentämätöntä ja puhdasta Jumalan sanaa, ja sen tuli olla täysin puolueetonta sanan täydessä merkityksessä. Niemen mukaan oli usein ehkä tiedostamattakin tultu yläluokkaisen ajattelutavan vaikuttamiksi. Kirjan loppu ei jää jykevyydessään jälkeen näistä aiemmista. Kirkollamme on vakava hetki. Jokaisella kristillisellä yhdistyksellä on vakava hetki. Ellemme nyt herää ja asetu vanhurskauden puolelle joka kohdassa, niin oviemme takana kopisevat jo niiden jalat, jotka kantavat kuolleen kristillisyytemme ulos. Herätkäämme, valvokaamme ja palvelkaamme niin kauan kuin aikamme kestää. Tuossa muuten tuli nämä hänen kolme painopistettä tavallaan, että herätkäämme, että se usko, tämä usko, valvokaamme on tämä kilvoitus, ja sitten niin kuin palvelkaamme on tämä niin kuin, lähimmäisten palveleminen. No ei me, että tämä kirjainen herättää tosiaan tunteita, kun se sijaisi rajuja syytöksiä useita tahoja kohtaan. Ja vastaavia teemoja Niemi viljeli muissakin kirjoituksissaan, muun muassa Opiston lehdessä. Esimerkiksi kirjoituksessaan vuoden 46 maaliskuussa hän jälleen siteerasi Hedbergiä ja se sama sitaatti myös kirjoitti muun muassa seuraavaa. Kristillisyyden yhtenä suurena vaarana on, että se jää yksinomaan ihmiselämän sisällisimmän ja herkimmän alueen yksipuoliseksi vaalimiseksi, jolloin se helposti eristäytyy kaikesta toimivasta elämästä. Kristillisyyden tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu ihmisen oman elämän sisällisen tilan tarkkailu ja samalla oman sielun autuuden nautiskelu. Yhteys ulkonaiseen toimivaan elämään katkeaa. Sekä kristillisyys pakoittaa sisällisellä vaikutusvoimallaan ihmisen antamaan itsensä lähimmäisensä hyväksi, ei määrätyn ihmisryhmän, ei ystävien ja omaisten, vaan kristityn lähellä olevan, apua tarvitsevan ihmisen hyväksi. Sitten on mielenkiintoinen myös saman vuoden syyskuussa ilmestynyt pääkirjoitus Voi minua, jossa Niemi esittää vakavia sanoja siitä, miten välinpitämättömyys työväen asiasta ja kristinuskon käyttäminen työväen rauhoittamiseen eikä auttamiseen. Tai se välikappaleen. Että jos evankeliumia luistaa siksi, että se motiivi on tavallaan, että on nyt nämä niin luopuisi noista vaateistaan, kun ne tavallaan, että kun ne uskoja olisi tyytyväisiä. Että se on ollut vaan vaarallista kristinuskolle tämmöinen ajattelu, mitä jonkun verran on ilmennyt. Meidän kristittyjen on muistettava, että työläismaailman evankelisoiminen on turhaa, ellei me samalla ryhdy taistelemaan työväestön rinnalla ulkonaisten epävanhurskaiden yhteiskunnallisten olosuhteiden korjaamiseksi. Kristillisyys tehdään suoraan vihatuksi, jos evankeliumin oppia kärsivällisyydestä ja alistuvaisuudesta julistetaan vain keinona työläismaailman rauhoittamiseksi, jolloin omaisuuden onnelliset omistajat saisivat rauhassa jatkaa työläisluokan kuormittamista raskaalla ikeellä, johon ei kukaan sormellaankaan puutu. Kristillisyyden julistus kaiken kärsimisestä on saattanutkin työväestö vetämään radikaalisen johtopäätöksen, että uskonto on oopiumia kansalle, jota me kristityt jaamme työväestölle työnantajaluokan käskyläisenä. Otettava huomio, että koska Niemi oli tosiaan työläistaustainen ja oli demareissa mukana, hän tunsi tätä työväenliikkeen väkeä. Ja hän tiesi, millaisia ajatuksia heillä on. Et todennäköisesti juuri tässäkin hän niin kuin viittaa siihen, että miten he näki tämän asian. Ja halusi nyt varoittaa, että miten niin kuin tämä niin kuin vahingoittaa sitten tämä sanoma julistusta. Ja hän niin, samassa lehdessä kristittyjen yhteiskuntakirjoituksessa hän niin kuin myös viittaa taas siihen, että kuinka kristillisyyteen ja myös luterilaisuuteen kuuluu tämä, että kristinusko niin kuin sisäisesti, kristillinen usko, sen tulisi vaikuttaa ihmiseen niin, että hän haluaa palvella lähimmäistään, eikä vaan jotain määrättyä ihmisryhmää, vaan kaikkia apua tarvitsevia. Samaan aikaan työopistolla jatkuu ihan innostuneessa ilmapiirissä ja ihan uusia herätystenkin merkeissä. Tuossa opiston johtokunnasta oli saanut Niemen tyylistä tarpeekseen. 5 opiston johtokunnan jäsentä julkaisin kesäkuussa 46 avoimen kirjeen, jossa he syytti Niemen hyökänneen evankeliumiyhdistyksen, evankelisen liikkeen kattojärjestön vanhaa siipeä vastaan, ilmaisi huolensa tästä asiasta. Vähän huvittavan piirteen asia sai siinä kohtaa, kun Loimaan sosialistinen kunnallisjärjestö ja paikallinen Suomi-Neuvostoliitto seuraa osasto teki asiasta kantelu opetusministeriölle, sillä he valitti, että Niemi oli joutunut poliittisen painostuksen kohteeksi, kun maalaisliittolaiset johtokunnan jäsenet painosti demarijohtajaa. Mä luulen, että tulee mieleen tämä vanha vitsi, että kuka tarvitsee vihollisia, kun on tällaisia ystäviä. Mä en tiedä, auttako tämä Suomi-Neuvostoliittoseuran tuen ilmaus mitenkään vähentämään tätä epäluottamuksen ilmapiiriä opiston johtokunnassa. Mutta joo. Opistolla saatiin kuitenkin tilanne lientymään. Osin apuna oli kouluneuvos Yrjö Länsiluoto, joka oli sovittelemassa. Ja osin Kauko Veikko Tamminen, joka kävi Niemen kanssa vilkasta kirjeenvaihtoa ja kävi henkilökohtaisestikin hieromassa sovintoa. Tamminen itse kylläkin oli vähän loukkaantunut jossain määrin myös Niemelle, koska kun esimerkiksi tämä, että kun oli tullut porttikielto, kun oli sanonut, että lunastusveri ei niin kuin annut oikeutta synnin harjoittamiseen, että siksi olisi tullut porttikielto, niin Tamminen sitten oli vähän niin närkästyneenä kysynyt kirjeellä, että väittääkö Niemi nyt, ettei siinä rukoushuoneessa olisi ennen synnin tekemistä vastaan sitten saarnattu. Koska ja viittasi siihen, että Tamminen oli itsekin saarnannut siellä. Että niin. Mutta Tamminen itse ymmärsi Niemen painotuksia. Hän itse pyrki olemaan hyvin kokonaisvaltainen saarnaaja, ja kuten muistetaan, kuten tuli mainittua, että hän oli nimenomaan sisällissodankin jälkeen osoittanut tavallaan ymmärrystä niin kuin myös sen niin kuin punaisten niin kuin sitä hätää kohtaan. Sitä tilannetta, mistä se sisällissota oli kumpunut, vaikka ei hyväksynyt aseellista kansannousua, niin hän ymmärsi myös, että mikä oli johtanut siihen. Tähän aikaan mä ajattelin, että en ole siitä nyt niin puhunut, että tähän aikaanhan oli monia muitakin näitä pappeja, jotka niinku, evankelisessa liikkeessä nuoria pappeja, jotka olivat herätyshenkisiä, mutta joilla oli myös tämmöisiä painotuksia, joita koettiin vieraina. Ja oli tämmöistä vastakkaiset tuloa vanhojen ja nuorten välillä, ja joita, jotka oli siinä vähän niin kuin keskilinjalla. Turussa oli jo mennyt vähän totaalisesti sukset ristiin pastori Risto Nivarin kanssa. Mutta nyt Tammisella oli selkeästi tämmöinen halu, että nyt Niemestä pidetään ainakin kiinni, että se ei, että nimenomaan hän, koska hän ymmärsi, että tässä on tavallaan joitain painotuseroja, mutta ehkä Tamminen itse ymmärsi, että ei ollut niin radikaalista erosta kyse kuin moni muu saattoi ajatella. Ja kirjavaihto jatkuu, ja välillä se oli vähän kiipaakampaa, mutta tavallaan koko ajan tavallaan, että saatiin niitä ongelmia purettua. Ja Tamminen myös itse kävi Loimaalla. Tästä tulee mieleen just, no se Loimaa, mikä se järjestys se, mutta oliko ensin Loimaa, sitten Huittinen ja sitten Sauvo? Kyllä. Etkö ensin Loimaalla sovintoa hieromassa, sitten Huittisissa saarnaamassa, sitten Sauvossa saarnaamassa, missä hän kuoli. Muista kun Tamminen siis. Olen läsnäolijoille ja kuulijoille tiedoksi, että puhuja itse on siis Sauvosta, ja rehtori totesi ajettua Loimaalta Huittisiin, että hän ei uskalla enää sitten ajaa vähän aika heti Sauvoon käymään, koska tällä reitillä on huonoja kaikuja. Tamminen siis menehtyi yllättäen sairaskohtaukseen saarnamatkallaan Sauvossa 6. lokakuuta 1946. Mutta hänen kerrotaan tosiaan sitä, että hän saa ne aikaa sovinnon Niemen kanssa. Lauri Koskeniemi, joka oli yksi näitä tonoja nuoria pappeja, mutta samalla myös kirjoittanut evankelisen liikkeen historiaa, on todennut, että tässä oli se, että Niemi ylipäätään, että verrattuna vaikka siihen Nivarin, joka erkani, niin tyystin, niin Niemellä oli kuitenkin vahvempi tämä evankelinen pohja, että hän oli nimenomaan kasvanut jonkunkin verran evankelisuuden piirissä. Ja myös tässä ja Koskeniemi tosiaan arvoi, että tämä sopu olisi tosiaan saatu täysin syntymään. Ja näin voisi päätellä myös siitäkin, että seuraavan vuoden syyskuussa opistolehdessä julkaistiin Niemen ollessa päätoimittajana eräästä Tammisen saarnasta otteita. Tämmöinen pitkä teksti, otteita otsikolla, minkälaisia ihmisiä varsinkin nykyaika tarvitsee. Ja tässä saarnassa käsitellään myös esimerkiksi näitä, miten uskon synnyttämiä tekoja ja niin poispäin. Vähän kuin, että näytti, että nimenomaan Niemi oli itsekin nyt tunnistanut, että heillä oli vaikka jotain painotuseroja, mutta oli yhteinen käsitys. Ja opistolla me sitten helmikuuhun 47 mennessä opistojohtokunta antoi tiedotti, jossa se korosti opistojohdon yksimielisyyttä ja ilmoitti opetusministeriöön, että toisin kuin Suomi Neuvostoliitto seura ja Loimaan työväenyhdistys on antanut ymmärtää, niin täällä ei ole mitään poliittista tässä ole kyseessä, ja me olemme seisotaan johtajan takana. Teemu Kakkuri on väitöskirjassaan pohtinut, että sanonut, että Niemi olisi jossain määrin pettynyt siihen, millaiseksi opiston piirissä toiminut herätys muodostui. Kakkuri lainaa Niemen maaliskuussa 47 kirjoittamaa kirjettä Erkki Niinivaaralle, jossa Niemi kertoo seuranneensa murheellisena viimeaikaista kehitystä rintamalla, tällä herätysrintamalla. Hänen mukaansa kamppailu on epäluterilaisesti keskittynyt yksilöpelastukseen. Hänen mielestään eri osapuolten riidellessä siitä, kuinka yksilön pelastus tulisi opillisesti käsitellä, unohtui itse pääkysymys, eli mitä on luterilaisuus. Hän mainitsi Niinivaaran aiemmin pelänneen pääkysymyksen hautautuvan ja tukehtuvan sivukysymysten tohinoissa, ja Niemi pelkäsi tämän olevan oikeassa. Niemi arveli, että pääkysymystä, Niemen mukaan sosiaalisuutta, haluttiin varmaan kiertää siksi, että nykykristillisyyden sosiaalisuus olisi turha valonarkaa. Niemen mielestä todellista luterilaisuutta oli lähimmäisen palveleminen ja sosiaalisuus, kun taas yksilöpelastuksen oppi oli epäluterilainen. Kakkuri pohtii Niemen ajattelun muutosta, mutta ehkä kyse ei ollut totaalisesta muutoksesta, vaan enemmän siis Niemihan oli jo pitkään korostanut, että kristityn elämä ja lähimmäisen palveleminen niin kuin kuului siihen yksilöpelastuksen rinnalle. Ja nyt hänestä saattoi tuntua, että kun nyt kiisteltiin, että millä tavalla voi vaikka julistaa tätä herätyssaarnaa vaikka, niin hän saattoi kokea, että hukutti alle nyt taas kaiken muun. Että kun hän yritti nostaa nämä, mitkä oli unohtunut välillä kokonaan, niin tavallaan hänestä tuntui, että koko ajan ei taas muistanut taas näitä puolia lainkaan. Kun hän nimenomaan oli puhunut siitä vääräpainoisesta kristillisyydestä, että jos ei ole vaan yhteen pelkästään keskitytään, eikä ota niitä kaikkia kolmea huomioon, niin sitten, eli pelastusta, uskontaistelua ja lähimmäisen palvelemista, niin menee vinoon. Hänestä tuntuu ehkä, että hänen omat nuorensakin olisi unohtanut tämä ja keskittynyt liiaksi vaan siihen ensimmäiseen. Toisaalta mainitaan, että monet hakeutuisivat vaikka tämmöisille sosiaalityöaloille töihin, että saattoi olla osa vaikutusta tässä. Mutta oli silloin 4-5 muuten, jolloin tuli tämä, unohdin mainita, kun tämä, jolloin tämä väärä särky oikea syntyy, niin Niemeä oli kysytty jo yhteen toiseenkin kirjaprojektiin, nimittäin nämä nuoret evankeliset papit, joita heillä oli suunnitella, kun asevelipapeilla oli tämmöinen kirjainen Älä aja raiteissa, niin samassa hengessä olisi ollut ajatus tehdä tämmöinen evankelisten nuorten pappien ohjelmajulistus. Kirja ei koskaan syntynyt luonnos lukujen otsikoista ja niiden kirjoittajista saatiin aikaiseksi. Ja monet otsikoista oli taas tarkoituksellisen provokatiivisia. Niemellä oli varattu 2 otsikkoa. Toiseen päälukuun herätyksen välttämättömyys otsikko Sakariinia vai suolarakeita. Ja kolmanteen päälukuun uuden elämän välttämättömyys otsikko nautiskelusta palvelemiseen. Tavallaan tässä näkyy tavallaan, että nämä Niemen toisaat korostukset herätysjulistus, joka kannatti kohti suoraan Jumalallaan julistusta, Sakariinia vai suolarakeita, ilmeisesti suolarakeita. Ja sitten nyt tämä, että just tämä, että kristityn vastuuta korostava julistus, tämä nautiskelusta palvelemiseen. Niemihän oli mukana vuonna 42 perustetussa asevelipappien yhdistyksessä. Hän oli vuoden 45 tammikuussa asevelipappien pappien kokouksessa pitänyt iltahartauden, missä hän taaskin oli puhunut työväestöstä ja sen asemasta. Hän arveli, että työväestö tuskin lähestyisi papistoa, mikäli työväestön asema ja vaatimusten oikeutusta ei ymmärrettäisi. Näiden vaatimuksia ei saanut saman tien tuomita synniksi, eikä pappi saanut olla vain samanmielisten äänitorvi. Niemi puhutteli pappiskuulijoitaan tavalla, joka muistutti myös heitä heidän rintamakokemuksistaan. Älä pelkää, niin kuin olet seisonut veljeni heidän rinnallaan tulilinjassa, voit seisoa myöskin heidän rinnallaan täällä. Sitä he kaipaavat. Vaikenetko omaisesi synnistä? Vaikenetko rakkaittesi synnistä? Ja sinä puhut vain niiden synneistä, jotka ovat sinulle vastenmielisiä, jotka eivät ajattele samalla tavoin kuin sinä, joilla ei ole samat ajatustavat ja ajatuspäätelmät. Seuraavan päivän keskustelussa Niemi oli sanonut myös, että nykyhetken ihannepappi kulki kiiltonahkakenkien ja juhlapuvun sijasta överhaalareissa ja kumisaappaissa, eikä vain odottanut sieluja, vaan etsi heitä aktiivisesti. Överhaalari on vissi ihan vaan haalari, vai miten se muistaa, mä en tunne tuota sanaa niin hyvin. Mutta kuitenkin, mutta sitten alkoi tämä, Niemellä alkoi tämä, myös tämä poliittinen puoli vahvistua. Maaliskuussa 46 perustettiin Kristillisten sosiaalidemokraattien liitto, KSDL, ja Niemikin aikanaan liittyi siihen. Ja KSDL:n yksi tavoite, ei siis SKDL, vaan KSDL. Eikö SKDL on tämä Suomen kanssa demokraattinen liitto? Vähän erihenkinen porukka kuitenkin, vaikka samaa vasenta laitaa, mutta erihenkinen kyllä kuin tämä KSDL. Eli Kristillisten sosiaalidemokraattien liitto työskenteli vuonna 46 muuttaakseen vuodesta 1903 voimassa olleen SDPn puolueohjelman uskontopykälän, jossa todettiin, uskonto on julistettava yksityisasiaksi, kirkko on erotettava valtiosta ja sekä kirkolliset että uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yksityisiksi yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisäiset asiansa. Uskonnon opetus on poistettava kouluista. KSDL:n edustajien mukaan vaatimus oli perusteltu silloin, kun kirkkoon kuuluminen oli ollut pakollista. Mutta vuoden 23 uskonnonvapauslaista lähtien jokaisella oli ollut vapaasti oikeus halutessaan erota kirkosta, mistä huolimatta valtaosa myös SDPn kannattajista oli pysynyt kirkon jäsenenä. Lisäksi vaatimus uskonnonopetuksen poistamisesta oli käytännössä kuollut kirjain, koska asia ei oltu koskaan vaadittu eduskunta-aloitteissa. Tämä johtikin pykälän muuttamiseen ja näiden jyrkkien vaatimusten poistamiseen. Ja tämä avasi myös Niemelle paremmin mahdollisuudet tämmöiseen avoimempaan poliittiseen toimintaan pappeudestaan huolimatta. Kun tavallaan hän olisi ollut vaikea olla kauhean niin kuin missään jos puolueen tavoitteena oli ollut vaikka uskonopetuksen poisto, mitä hän ei kannattanut, niin olisi ollut vaikeaa olla missään merkittävässä poliittisessa asemassa. Niinpä vuoden 1948 eduskuntavaaleissa 8 tämän KSDL:n jäsentä asettu kansanedustajaehdokkaiksi SDP-riveissä. Pentti Niemi oli näistä yksi. Näistä 8:sta 4 oli pappeja, 3 luterilaista pappia, joihin Niemi lukeutui, ja sitten oli yksi metodistipastori. Vertailun vuoksi kokoomuksella oli 21 pappisehdokasta ja maalaisliitolla 7. Niemi oli niin kuin ainoa demareitten riveistä eduskuntaan valittu pappi, ja ensimmäinen pappiskansanedustaja demareitten riveistä koskaan. Evankeliumiyhdistyksen kevätkylpölehti huomioi asian tyytyväisyydellä ja luonnehti Niemeä kirkon ja työväestön väliseksi sillanrakentajaksi. Et ajateltiin, että Niemi tunnustettiin tavallaan omaksi mieheksi siinä. Eräässä lehtihaastattelussa Niemi tuolloin kommentoi sitä, että kun jotkut kristityt olivat esittäneet epäilyksiä, että sopiko kristityn osallistua politiikkaan. Moni varmaan olisi vielä tarkentanut, sopiko osallistua politiikkaan sillä tavalla, kun Niemi osallistui. Mutta niin, Niemi taas totesi tähän, että mutta eikö vastuun kantaminen kuulu kaikille ja ennen muuta juuri kristityille, joiden tehtävänä on olla maan suolana. Tässä tarvitaan enemmän valistustyötä. Ei ole olemassa erikoista hengellistä aluetta, josta me ikään kuin lasipallossa keinuen saisimme katsella maailman tilannetta. Tämä Niemellä oli sana hallussa kyllä näissä. Niin, helmikuussa 49 ensimmäisenä kansanedustajavuotena Niemi ei tehnyt yhtä aloitetta, mutta kun seuraavana vuonna hän teki aloitteen, niin hän päätti taas oikein repäistä. Tuolloin käytiin kirkossa keskustelu tästä eronneiden vihkimisestä. Moni olisi halunnut tavallaan, että kirkko olisi voinut kieltäytyä vihkimästä eronneita. Niin Niemi sitten teki aloitteen eduskunnassa, jossa hän kannatti siviilivihkimisen tekemistä pakolliseksi kaikille avioliittoon aikoville. Koska hänen mielestään vihkiminen oli yhteiskunnallinen toimenpide, joka ei kuulunut kirkolle, vaan kirkon tuli keskittyä evankeliumin julistamiseen. Kirkko voisi kuitenkin siunata myöhemmin ne parit, jotka haluaisi siunauksen. Tosiaan tämä jossain määrin kytkeytyi tähän kirkolliskokouksessa Tampereen piispa Elis Gulinin ajamaan aloitteeseen, missä pyydettiin, että eronneiden vihkiminen olisi lopetettu. Jotkut on nähnyt, että Niemi aloitti jopa vastavetona tälle, mikä Niemi kiisti myöhemmin, mutta sen allekirjoitti Niemen lisäksi yhteensä 35 SDPn ja SKDLn kansanedustajaa. Mutta tämä on huvittavaa sinänsä, että kun tämä tuli tältä puolelta, koska Niemen aloite, kun se oli hänen itsensä laatima, niin se oli poikkeuksellisen uskonnollista kieltä sisältävää, kun siellä vedottiin Lutteriin, että Lutherin mukaan avioliitto on maallisen elämänpiiri asia. Ja Niemen mukaan kirkon oli syytä vapautua vihkimistehtävästään, sillä kirkolla oli muutenkin laaja työkenttä Kristuksen evankeliumin levittämisessä kaikkiin kansalaispiireihin. Itseäni jotenkin huvittaa, että nämä SKDL:n kansanedustajien allekirjoitukset tässä. He ovat tässä tukeneet tosiaan sitä, että kirkko keskittyisi Kristuksen evankeliumin levittämiseen kaikkiin kansalaispiireihin. En tiedä, mutta tässä oli kuitenkin, he ehkä ajatteli, että jos he ajattelivat, että siviiliavioliittoasia varmaan nyt yhdisti. He ajattelivat, että ei ole järkeä tehdä montaa aloitetta. Niin he yhty tähän. Ja Niemen aloitessa on voimakasta kritiikkiä kirkollisissa piireissä, minkä Niemi haastattelussa tosiaan sanoi hämmentäneen itseä ja kiisti, että olisi mitenkään ollut mikään vastaveto mihinkään. Tavallaan hänen perustelut näyttäisi liittyvän tietyllä tavalla samoihin asioihin, mitä jotkut tuskailivat, että kun papit halusivat oikeuden olla vihkimättä eronneita oman tunnon syistä ja Raamattuun vedoten, koska Niemi puhuu siitä, että Jumalan sana pitäisi nostaa sille kuuluvaan arvoon, eikä sitä sopinut käyttää juhlistavien hurskastelujen ja loistelijaiden vihkimisteattereiden siunaajana ja välikappaleena. Pahimmillaan kirkko toimi Niemen mukaan syntielämän siunaajana, eikä vihkiseremonioissa usein ajateltu, kenen edessä oltiin ja mistä oli kysymys. Hänen mukaansa kirkko voisi vain siunata ne siviiliavioliitot, jotka sitä pyytäisivät ja oikeasti kaipasivat sitä. On mahdollista, että Niemi oli itse joutunut vihkimään tai pyydetty vihkimään semmoisia liittoja, joita hän piti kyseenalaisina. Ja ehkä ne oli saanut hänet näihin pohdintoihin. Että tavallaan Tämä oli jännä, että sitten kirkolliselta puolelta tätä vastustettiin, hän otettu voimakkaasti, mutta tässä saattoi olla tavallaan, hänen omat motiivinsa saattoi olla osittain samantyyppisiä kuin niillä, jotka taas sitten niin kuin halusi, että kirkon ei tarvitsisi vihkiä esimerkiksi eronneita. Mutta kun lakivaliokunta oli ehdottanut Niemen aloitteen hylättäväksi, ja presidentti J.K. Paasikivi oli hylännyt tämän kirkolliskokouksen aloitteen, niin ensin kirkolliskokouksen aloite kaatui. Ja sitten Niemi tämän jälkeen vielä maaliskuussa 49 puolusti omaa aloitettaan. Ja tässä puhutaan, että taas ollaan eduskuntasalissa, niin Niemi ei nyt, Niemellä on tässähän, kieli on varsin uskonnollista. Hän halusi kansanedustajien pohtivan, oliko nykyinen avioliittokäytäntö Jumalan sanan mukainen. Hän kommentoi myös kirkolliskokouksen päätöstä sanoen, että osa kirkolliskokousedustajista halusi palata takaisin katoliseen käytäntöön niin, että avioliittoasiat kuuluvat kirkolle. Niemen mukaan pappi on Jumalan sanan julistaja, Kristuksen lähetti eikä virkamies. Hän pyysi kansanedustajia miettimään asiaa Jumalan sanan kannalta, huolimatta siitä, että tosiaan hänen takana oli pitkälti just demareita ja SKDL, mutta kuitenkin, no varmasti sielläkin joku toki mietti sitä siitä kantilta. Osa vastusti hänen aloitettaan siksi, että sanottiin, että se vaatisi hirveän määrän uusia virkamiehiä, joita ei vielä ole, ja monennäköisiä oli puolesta ja vastaan, niistä äänestettiin, ja 87 kannatti hänen aloitteensa hylkäämistä, ja hylkäämistä vastusti 66 ja poissa oli 45, ja aloite siis hylättiin, mutta tosiaan hänen puolella oli 66 edustajaa, että sinänsä tämä ei ole mitenkään ihan marginaalinen juttu. Mutta muuten Niemen eduskuntauralla hän teki erinäisiä aloitteita myöhemminkin, ja usein ne liittyi joko koulutusasioihin tai kirkollisiin asioihin, joita hän molemmat oli tavallaan hänen alansa. Ja lisäksi oli joitain paikallisia asioita koskevia. Hän oli itse sivistysvaliokunnan jäsen ja aktiivinen eduskunnan liikuntakerhon jäsen. Hän haki siellä taas urheilun kautta olevaa yhteyttä toista mieltä oleviin. Hänestä itse sanotaan nimenomaan, että vaikka tässä väliin tulee mielikuva ehkä vähän räväkästä persoonasta, niin hän nimenomaan sanotaan, että hän on kuitenkin ollut tämmöinen yhteyksiä hakeva ja tavallaan helposti lähestyttävä. Mutta sitten varmaan näet, kun hän on ajanut jotakin itselleen tärkeää asiaa, missä on tullut sitten aika räväkästi sitten muotoiltua. Vuonna 51 Niemi valittiin toiselle kansanedustajakaudelle, ja silloin hän vasta itse luopui Loimaan opiston johtajuudesta. Hän oli siihen asti ollut virkavapaalla ainoastaan. Hänestä tuli Ulvilan seurakunnan kappalainen, ja vuonna 53 hän haki Euran kirkkoherraksi. Euro oli silloin hyvin poliittisesti jakautunut, ja vahvimpia oli SDP ja Maalaisliitto. Ja paikalliset demariaktiivit kampanjoi Niemen puolesta siellä sitten. Niemi itse kertoo näin, että tämä on varsin herkullinen tarina. Porvarilliset papit yrittivät estää minua saamasta vaalisiaa. Muuan virkaajalla tämä vanhempi pappi oli luvannut jättää hakemuksensa siinä tapauksessa, että minä haen, että hakeen niin kuin vastaehdokkaaksi. Tämä vaalisia käytäntö, että jos olisi ollut virkailta korkeampi pappi, niin Niemi ei olisi saanut vaalisiaa, koska olisi ollut joku kokeneempi saamaan, hän olisi voinut olla ehdolla. Tunsin henkilökohtaisesti tuomiokapitulin vahtimestarin, ja jätin hakemukseni hänelle ja pyysin liittämään sen muiden hakemusten joukkoon hakuajan päättyessä. 5 minuuttia ennen hakuajan päättymistä, päivän postin tultua, edellä mainittu pappi kävi vielä tiedustelemassa, olenko hakenut. Kun vastaus oli kielteinen, hän ei jättänyt omaa hakemustaan. Vaalista tuli historiallinen. Ihmiset jonottivat yöhön asti äänestämään, ja äänestysprosentti oli poikkeuksellisen korkea. Lopputulos oli Niemelle suuri voitto. Hän sai 2042 ääntä. Huomattavasti enemmän kuin vastaehdokas Miika Tarna. Niinpä Niemi asetettiin Euran kirkkoherraksi 1. toukokuuta 1954. Samana vuonna hän sitten kieltäytyi osallistumasta sen vuoden eduskuntavaaleihin ja jäi näin pois eduskunnasta 2 kauden jälkeen. Hänellä myös oli terveydellisiä syitä. Vaalin jälkeen tilanne seurakunnassa rauhoittui kuitenkin, ja Niemi oli pidetty kirkkoherra, eräänlainen isähahmo, joka sanotaan olleen sanansa mittainen ja suorasanainen, mutta samalla ystävällinen ja sovitteleva, joka tuli toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ja seurakunnan tilaisuuksissa hän ei kuulemma puhunut politiikkaa eikä puolueen tilaisuuksissa uskonnosta. En tiedä, oliko eduskunnassa sitten tullut tämmöinen kokemus, että ei tämä oikein toimi. Usein hän jutteli kylänraitilla, kun on kohtaamissa ihmisten kanssa. 58 hänen tuli hinku päästä takaisin politiikkaan. Hän pyrki jälleen eduskuntaan ja pääsikin. Ja tällä viimeisellä kaudella ehkä merkittävin asia hänen työskentelyssä oli liikunnanopettajakoulutuksen saaminen Jyväskylään. Nyt taas hän oli myös urheilumies edelleen vahvasti. Hänhän itse, miettikään, hän oli Eurassa. Ei hänellä ollut tavallaan mitään henkilökohtaisia intressejä, että se täytyy saada juuri Jyväskylään. Mutta hän niin kuin oli ehdottanut itsenäisesti toimivan liikuntakasvatuskorkeakoulun perustamista jo 1950, ja nyt 1960 hän oli pitänyt pitkän ja vakuuttavan puheen, jossa hän oli perustellut, miksi Jyväskylä oli parempi paikka niin tilojen ja ympäristönkin puolesta tälle oppilaitokselle kuin suunniteltu Helsinki. Ja äänin 99-64 päädyttiin valmistelemaan koulutuksen aloitusta Jyväskylässä, mikä toteutui vuonna 1963. Että tavallaan tässä näkyy, että hän oli silti monipuolinen mies edelleen, että hän oli kiinnostunut edelleen näistä urheiluasioista ja liikunta-asioista. Mutta hän ei ehtinyt nähdä sitä Jyväskylän opetuksen aloittamista, koska vuonna 1962 hänet valittiin jatkokaudelle neljännelle kansanedustajakaudelleen, mutta hän kuoli pari päivää vaalien jälkeen, 7. helmikuuta 1962. Eduskunnan puhemies K.A. Fagerholm lausui hänestä muistosanoissaan näin. Olemme kaikki tienneet, että edustaja Niemi monia vuosia on kärsinyt sydänvaivoista ja terveytensä vuoksi hän kerran aikaisemmin jätti eduskunnan. Mutta suostui taas ehdokkaaksi vuoden 1958 eduskuntavaaleissa. Muutamia päiviä sitten pidetyissä vaaleissa hänet valittiin uudelleen puolueensa ensimmäisenä miehen omassa vaalipiirissään. Se osoittaa, että Pentti Niemi nautti suuressa määrin valitsijoittensa luottamusta. Täällä eduskunnassa Niemi oli hiljainen ja ystävällinen työtoveri, joka ei tehnyt suurta numeroa itsestään. Kotikunnassaan hän otti innolla osaa kunnalliseen elämään. Hän oli kunnanvaltuuston jäsen ja kansakoulu- ja raittiuslautakuntien puheenjohtaja. Tässä muuten näkyy, että hiljainen ja ystävällinen työtoveri, kun tässä välillä voi miettiä, kun me on luin näitä sitaatteja hänen niin kuin näistä kirjoituksistaan, niin se on just, että me niin kuin nähdään hänet näissä tilanteissa, kun hän ajaa voimakkaasti jotain hänelle tärkeää asiaa, että hän on tietyllä taistelutilanteessa, niin tavallaan unohtuu, että se oli niin kuin yksi puoli häntä. Sitten taas mä mainittiin se opiskelijoiden kokemus, että hän oli tämmöinen, niin kuin, osasi olla myös hienovarainen. Vaikka tässä just että hän ei alkanut tipaamaan henkilökohtaisesti ihmisten uskon niin kuin vahvuutta tai muuta. Että on hyvä, että tulee mainituksi, että me saadaan vähän kokonaisvaltainen kuva. Pahoittelen, että mä olen monisanainen. Mä olen ottanut vähän paljon sitaatteja, koska mä tiedän, että Niemi ei ole nykyään niin tunnettu. Ja halusin jonkun verran avata hänen näkemyksiään ja ajattelua ja merkitystään. Toivottavasti olen saanut sitä jotenkin avattua. Ja mä itse koen, että Niemellä on tietyllä tavalla annettavaa tällekin ajalle. Siinä mielessä, että esimerkiksi tämä, että joskus nykyäänkin, mä mietin, että siis tavallaan, esimerkiksi tässä, jos puhutaan kristinuskon kannalta, niin nykyäänkin voi joskus olla tämmöistä olla puhetta, että kumpi on tärkeämpää, vaikkapa evankeliumin julistaminen vai tämmöinen auttamistyö. Niin Niemen mielessä kysymys on vailla mieltä. Että tavallaan niin kuin nämä, että kun evankeliumi julistaa, niin se kuuluu, että kristitty julistaa evankeliumia ja auttaa lähimmäisiä. Että nimenomaan, hän itse haki tällaista kokonaisvaltaista kristillisyyttä. Toisaalta tämä myös, että me eletään aika nykyään taas vähän polarisoituvassa yhteiskunnassa, missä tavallaan niin kuin, kovin jyrkästi rakennetaan erilaisia puolia, että kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat, suoraan sanottuna. Siis sillä tavalla, että Niemi on tämmöinen esimerkki tämmöisestä, että hän ei sopinut täysin kumpaakaan leiriin, koska hänellä oli vahva kristillinen vakaumus, mutta sitten hän itse koki, että kun muut vaikka työväenliikkeessä oli se tullut mukaan se myös sitä antikristillistä ainesta. Niin hän itse taas näki sen nimenomaan niin, että kun heidän vaatimuksilleen ei ollut osoitettu ymmärrystä niille oikeutetuille vaatimuksille, niin se vain niin kuin ajoi heitä yhä kauemmas. Et hän ei halunnut varmastikaan hyväksyä sitä antikristillistä puolta, eikä kaikkia näkemyksissä, mutta hän oli suuri, mutta hän koki, että nimenomaan, että jos kristityt olisivat enemmän tulleet, ja myös sitten nämä porvaripuoli enemmän tulleet vastaan niissä asioissa, mitkä oli oikeutettu, että jakanut näitä, tarkastanut asioita erikseen, niin tämä vastakkainasettelu ei olisi kärjistynyt niin pahaksi. Ja itse just näkisin, että näitä asioita on edelleenkin hyvä pohtia. Lisäksi mun mielestä on ilahduttava tämä, että Niemessä yhdistyy nimenomaan tällainen, että hän on esimerkki ihmisessä, yhdistyy just tämmöinen sosiaalinen vastuuntunto nimenomaan tämmöiseen herätyskristilliseen uskoa tärkeänä pitävää, tai nyt sanon, että henkilökohtaista uskoa tärkeänä pitävää julistajaan, vaikka hän itse mennäsi, että vaikka hän kritisoi tätä yksilöpelastuskeskeisyyttä, mutta hänellä se tarkoitti ennen kaikkea sitä, että ollaan kiinnostuneita vain omasta, että nyt minä olen pelastunut, nyt asiat on kunnossa, vaan hänen kritiikkinsä kohdistui siihen, että ei kun nyt sinut on kutsuttu palvelemaan. Niemi varmaan voisi itse haluta jättää meille lopuksi kehoituksen. Herätkäämme, valvokaamme ja palvelkaamme niin kauan kuin aikamme kestää. Kiitän mielenkiinnosta.